Jeni me SBS Albanian.
Dyqind e 50 vjet më parë, dy botë ndeshën. Kapiteni James Cook shkeli në tokën australiane. Historianët, akademikët dhe pasardhësit e indigjenëve sjellin fakte se si erdhi deri te takimi i parë i aborigjenëve australian me evropianët.
Sunday, April 29. As we approached the shore, they all made off, except two men who seemed resolved to oppose our landing. As soon as I saw this, I ordered the boats to lay down their
arms. Ne ju afruam bregut, ata të gjithë u larguan, përveç dy burrave që duheshin të vendosur kundër zbarkimit tonë. Sa po pashkët, urdhrova që varkat të ndanen në mënyrë që t'ju flisnim, por ishte e kort. As ne dhe as tupai nuk mund të kuptonin as një fjalë që na thanë. Ne pastaj hodhëm në bregdet disa gozhda dhe kokra ruaza, të cilat ata i morën dhe duke të ishin të knaqur. Me kaq mendova se ata mund të na thrasnin për të zbarkuar në breg, por gabuam. Ata përsëri u ursulën të na kundështojnë. Më pas unë shkrepa një plumb në mes të dyve. Kështu shkruante kapiteni James Cook në ditarin e tij, ku detajon kontaktin e tij të parë me indigjenët në Gjirin Botani. Ishte një shkëmbim armiqësor me shkrepje armë nga ekuipazhja njëse kapitenit Cook drejt aborigjenëve, shpjegon profesori në Universitetit të New South Walesit, John Gascoigne.
It was a contested landing. He marched forward with his men, tried to speak to.
Ishte një zbarkim që kundështua. Ai eci përpara me njerëz të tij. U përposh të fliste me aborigjenët në plazh, por ata nuk e kuptuan gjuhën e tij. E as të tupai, i cili ishte një polinezian dhe që ishte përkthyer si kapitenit Cook në Zelandën e Re. Kuman ishte emri njërin nga dy burat indigjen që u përball me James Cook atë ditë. Sot, një nga pasardhësit e tij, Rodney Kelly, thotë se Cook dhe ekuipazhi i tij më pas morën burrojat dhe shtizat nga fisi indigjen Gwigal, që jetonin aty në Botany Bay para 250 vite. Kapiteni Cook dhe ekuipazhi i tij lanë diçka tjetër prapë atyre.
One story that is not in the history books is one story told by my great-great-grandmother.
Një tregim që nuk është në librat e historisë, është ai i thënë nga stërgjyshja ime e madhe, mbretëresha Emma e La Perouse. Ky tregim është përcjellur nga të parët e saj që nga viti 1770. Kapiteni Cook kishte lënë një fuqi baruti në breg, gati për ta hedhë në ajër, thot ai. Dy vite më para, një kapitenit Cook Endeavour dhe ekuipazhi i tij me 94 marinar u larguan nga porti anglez i Plymouth. Ata ishin në një ekspedit shkencore në ishullin Tahiti të vëzhgonin orbitën e rrotullimit të planetit Venus për para djelit. Por ata gjithashtu ishin në nëzimet të fshehta dhe atë nga familja mbretërore britanike për të zbuluar dhe hartuar masën e madhe të tokës për folur në hemisferën jugore të njohur atër vetëm si Terra Australis. Profesor Gascoigne shprehet për sëri.
For centuries there had been speculation there was a great southern land to.
Për shekuj me radh kishte spekulime se kishte një tokë të madhe jugore, diku larg për të balancuar masën e madhe tokësore të hemisferës veriore, Evropën dhe Amerikën. Por ekziston një histori më pak e njohur në këtë udhtim dhe do më thënë se kontaktit midis kapitenit Cook dhe popullit të lashtë e të parë të Australisë. Kjo histori ndodhi në veri të Queenslandit, ku James Cook qëndroi për disa javë, ndërsa Ania Endeavour i u nënshtrua riparimeve urgjente. Gjatë asaj kohe, disa marinar nga ekuipazhi i tij peshkuan rreth 12 breshka deti, nga zona ku ishin ankuruar për të riparuar Anien dhe i solën ato në bord. Profesor historis Mark McKenna nga Universiteti Sydney shpjegon se çfarë ndodhi më pas.
Aboriginal people in Cooktown, Gugu Yimata,
Είναι Janet να Cook Town γαφή σι γουγγου γίμηθυρ προτεστούν. Άτε έρδεν ανία δε ο ανκούαν παρ κάποιον να τύρε μπρέσκαβε, πόρ καπιτένι Cook νουκ δο τιου γέπτε τύρεν δόνιν γα μπρέσκα. Είναι Janet κρκόνιν τσάτο τον δάχσι. Σίδα τσόφτ είναι Janet βαρκούν αμπρέκ, μα πας δεν δέζεν ζιάριν να ζώνουν κουκ δε κουτπάζει τί στρεχόνιν φουνιζήμετε τύρε. Më pas, një skene tensionuash për theu që përfshiu kapitenin Cook dhe botanistin e ti, James Banks. Ata shkrepen me armë ndaj tyre. Përfundimisht, një bur i moshuar indigen doli nga shkura dhe së bashku me një grup tjetër burash indigen u nis drejt Joseph Banks dhe kapitenit Cook. Buri moshuar theu majnë shtizës e ti dhe lëshojnë në tokë. Dhe burat e tjerë që ishin me atë, ullën shtizët e tyre aty pranë. Më pas, buri moshuar filloi të mbledh djersën nga shqetullat me gishtat e tij. E afroi afër gojës dhe djersën e mbledhur e fryu drejt kapitenit Cook dhe botanistit Banks.
In recent years, we've discovered the intention of that old Aboriginal man and that his intentions were...
Vitet e fundit ne kemi zbuluar qëllimin e ati plaku indigen, dhe ky ishte synimi i ti. Gjesti mbledhjes e djersës nga sqetullat e ti dhe fryrja e djersës është një nga gjërat më intime që mund ta bëni, si gjest të paqes dhe pajtimit dhe paraqet se konflikti kishte mbaruar. Thot profesori historisë Mark McKenna. James Cook kishte marrë udhëzime specifike nga familja mbretërore britanike, për të nisur kontaktin e parë me çdo person me të cilin do takohej në Terra Australis. Synimi i tij ishte të krijonin porte tregtare në emër të kurorës. Profesori i historisë indigjene në Universitetin e Newcastle, John Maynard, shpjegon.
We realized he didn't obey those instructions and as such from the Crown, which, you know, the Fed was open up discussion game.
Ne kuptojmë se ai nuk ju bindu udhëzimeve nga kurora. Të cilat ishin për të hapur bisedime, për të cilat ne e dim se ai kur nuk i bëri. Në këtë drejtim, nga këndvështrimi im, ai është duke shkelur urdhrat e tij të kurorës mbretore, sepse ai vazhdoi tutje në ishullin Possession, nguli flamurin në tokë dhe shpalli gjithë bregdetin lindor të Australisë si tokë e kurorës britanike. Askush nuk e mohon se kapiteni Cook ka një trashëgimi komplekse. Për disa, ai është një eksplorues i guximshëm. Për të tjerët, është një kolonizator që vodhi tokën nga australianët e parë. Profesori McKenna është një ekspert i kuptimeve bashkohore që e studioi në mënyrë të veçantë kapitenin Cook. Ai ilustron trashëgiminë e James Cook.
A lot of Australians confuse James Cook with Arthur Phillip. So in other words, they confuse the arrival of Phillip and the first fleet the convicts in 1788.
Shumë australian ngatrojnë James Cook me Arthur Phillip. Pra me fjalë të tjera, ata ngatrojnë Arthur Phillip dhe flotës së parë me të dënuar në 1788 me ardhin e James Cook 18 vjet më parë në vitin 1770 në gjirin botëni. Gjithashtu, ne shpesh jemi në gabim kur mendojmë se kapteni Cook ishte në dieni për atë që do të ndodhte në Australi kur ai arriti në 1770, gjë që nuk ishte rasti. Ai nuk e kishte idenë se një koloni me të burgosur do të ngrihet 18 vjet më pas nga ardhja e tij në gjirin botëni. Profesori John Maynard shpjegon pikpamjet e tij për kapitenin Cook dhe se si ardhja e tij ka ndikuar në komunitetin indigjen të cilit edhe ai i takon.
For me, Cook is a complex character. I mean, and again, I've got the greatest admiration for Cook.
Për mua, Cook është një karakter kompleks. Unë kam admirimin më të madh për të si një navigator, hartograf dhe sigurisht si një udhëheqës frymëzues i ekuipazheve marinarëve të tij. Por ju duhet të merrni në kontekst tregimet që populli indigjen ka për të bërat e James Cook. Ronnie Kelly është një indigen, a indjen fort se kapteni James Cook tregoi munges respekti për aborigenët në takimin e parë.
For people like myself, my family, my people, we think of his legacy as something that he's on the wrong side of history.
Për njerëz, sill, familja ime, njerëz të mi, ne mendojmë për trashëgiminë e tij si diçka që është në anën e gabuar të historisë. Shumë nga ato gjëra që ai ka bërë janë aq të këqija që ne kur nuk mund të mendojmë ndryshe për të. Por profesori Maynard beson se populli indigjen nuk do të mund të kishte ikur kontaktit me një civilizim tjetër, në atë kohë apo në ndonjë periudhë tjetër kohore. Ne kur nuk do të mbeteshim vetëm këtu. Ne nuk mund të jetojmë në atë fantazi që gjërat nuk do të ndodhin. Ato do të ndodhin, dëshëm këtë ne apo jo. Në një moment të historisë sonë, ishim britanikët që erdhën këtu. Kishte shanset që edhe ndonjësh tjetër të vinte, por ja që ata erdhën. E nëse rezultati do të ishte ndryshe, po të vinte dikush tjetër në Australi, këtë nuk mund ta di.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.